письменник Виктор Марчинович был гостем вольной студии, а вел передачу Миха Скобла. Спадзяюся, сустрэнемся праз тыдзень.
А зараз «Восень з бардамі». Гэта выбраная перадачы папулярнай серыі з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды», якая раней гучала на нашых хвалях. Сёння слухаем Алеся Зайцева.
Ягонае імя шмат хто з аматараў беларускай музыкі ўжо запомніў, бо песні, якія ён стварае, маюць цудоўную ўласцівасць западаць у памяць адразу. У нас у гасцях стваральнік гурта «Босае сонца» Алесь Зайцаў.
Писать я пошел именно на белорусской мове. Вот. И первая песня, которую я написал, была на белорусской мове. На початку это не как само собой сталося так. И меня вот пытают часто, вот, чему я начал писать по-белоруску. Я не ведаю отказу на это питание. И оно само начало так писаться. И досюль я не керуюсь принципом, что вот обовязково треба мне писать по-белоруску. Просто оно так пишется само. Ну, это мое нутро такое.
Но бы маки в свете таю. Нібы голкі пратыкаюць, нібы сонце саграваюць надзей. Мары і сны. Нібы неба светам поўны,
мы слухаем песні Алеся Зайцава. Сёлета Алесь атрымаў дыплом архітэктара, але працаваць па спецыяльнасці пакуль не збіраецца. Зрэшты, згубіўшы Зайцава архітэктара, Беларусь атрымала ў ягонай асобе вельмі таленавітага творцу, чый шлях абяцае нам шмат сюрпрызаў.
Керуюся ў жыцці такімі поглядамі, што, па-першае, чалавек павінен думаць як бы пра тое, што ў яго ў душы, і пра нейкае адчуванне, чаму ён хоча прысвяціць сваё жыццё. Я, разумеючы яскрава, што восені мае маладыя гады, так, у прынцыпу, я стараўнік таго, што ёсць магчымасць змяніць штосьці і скіраваць сваё жыццё ў розныя бакі ў любым перыядзе, ў любым узросце. Але, ну, менавіта вот зараз я скончыў універсітэт, перада мной стаіць нейкі такі шлях жыццёвы. Гледзячы на перспектыву, я б не хацеў аднойчы прачнуцца і зразумець, што 10 гадоў свайго жыцця я патраціў як бы не зусім на тое, на што павінен быў патраціць. І таму я лічу, што я зараз сябе не кірую ў такі накірунак, як бы развівацца як архітэктару, як дызайнеру. Адукацыя гэта вельмі добра. Эта адукацыя яна шмат мне дала, шмат і як з інтэлектуальнай кропкі развіццё нейкае, і ну, адукаванасць, вышэйшая адукацыя наш і агульна нейкая развіваючая ўсё ж такі. І ў той жа час я скончыў адукацыю, которая дае некое уражение про агульнае адчуванне прыгажосці мастацтва, што таксама немалаважна ў любой сферы мастацтва. Таму я лічу, што не абавязкова як бы вот менавіта так вот атрымаў дыплом архітэктара, пайшоў працаваць архітэктарам. Усё ж такі трэба прыслухоўвацца да свайго сэрца і не хлусіць самому сабе.
Працягваем слухаць песні Алеся Зайцева, маладога песняра, які з першых сваіх песень заявіў пра сябе як пра надзвычай цікавага кампазітара, і ягонае валоданне інструментам ніяк не назавеш аматарскім.
Я займаюся з самага дзяцінства. Я спачатку навучаўся з пачатковых класаў школы, нават навучаўся ў школе з музычным ухілам, граў на баяне, пасля перакваліфікаваўся і граў ужо на гітары. Спачатку ў музычнай школе, пасля з індывідуальным выкладчыкам займаўся. Пасля пачаў прафесійна займацца вакалам таксама. То бок нейкая адукацыя музычная, яна па ўсім жыцці мяне як бы суправаджае, а напісанне песень, яно пачалося, можа, гадоў якіх 6-7 таму. У такім больш сталым узросце, не з дзяцінства, зразумела, вот. І ну, я не ведаю, што было штуршком такім менавіта. Ну, па-першае, напэўна, тое, што я ніколі не пераставаў амаль што з дзяцінства займацца музыкай, і нейкі выхад творчы гэта павінна было атрымаць. Ну, па-другое, нейкія светапогляды, яны чамусьці пачалі вот самі сабою выходзіць менавіта ў такой форме. І пачалі пісацца песні. На пачатку я іх граў проста пад гітару, вот, як бард, можна сказаць. Ну, пасля ўжо пераехаўшы жыць у Менск, тут больш магчымасці, больш людзей, больш магчымасці знайсці людзей блізкіх па духу, і вот сабраўся гурт «Босае сонца».
Нагадваю, што мы слухаем песні Алеся Зайцева. Алесь нарадзіўся і жыў у горадзе Жодзіна, выхоўваўся ў расійскамоўнай сям'і, але песні ў яго адразу пачалі стварацца па-беларуску.
Стасуючыся з тымі ж самымі сваімі сябрамі, з некаторымі з іх, выкарыстоўваючы беларускую мову, я разумею, што яна абсалютна жывая, яна нармальная, і ну проста зразумела, што гэта не вельмі распаўсюджана, на жаль, што ёй там не шмат людзей карыстаюцца вот так у бытавым жыцці. Але нельга думаць так, што яна такая мерцвая, зусім яе хутка не стане, ўсё. На ёй размаўляюць маладое пакаленне, на ёй размаўляюць маладыя людзі, і я, напрыклад, цалкам упэўнены, што калі ў мяне калісьці будуць дзеці, я абавязкова буду вучыць іх беларускай мове. Няхай яны будуць ведаць яшчэ там адну, дзве, тры мовы, але беларускую яны будуць ведаць таксама. Яе павінны ведаць людзі хаця б для нейкага культурнага ўзроўню, інтэлектуальнага, для проста нейкай свядомасці сваёй. Таму што гэта нармальна, калі чалавек, з'яўляючыся беларусам, ведае беларускую мову. Ці карыстаецца ён ёю ў паўсядзённым жыцці, ці не, это ўжо іншае пытанне. Вот, это пытанне сітуацыі, і ёсць людзі, которые згінаюцца пад сітуацыю, а ёсць людзі, которые згінаюць сітуацыю пад сябе.
Толькі што памёр, яго труп яшчэ цёплы з-пад коўдры ліхтароў выглядвае ноч снег. як бурштину кроплі мої день я ще не прийшов. Моё имя, бежи, 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 ратуйся. Я совсем не то, что ты бачишь. Шизофрения по мне плача. Новые думки, новые слова. З них я ще рано робить виснови. Выйти на луну, а я сяду в кутку и тихо заплачу и снег. Як бурштину кроплі мой день я ще не прийшов. Не так часто ловите момент, ён сыдзе заўчасна, неверагодна. Короткое імгненне кроплі на руках, у вачах здзіўленне. І я, гэта не хвароба, ну якая розніца, одна ці дзве асобы чырвонай плямай на белой дорозе. Маё жыццё кліча да памозі і снег. Як бурштину кроплі мой день я ще не прийшов.